Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito yung isa sa mga special episode ng Machong Chismisan kung saan wala si Makoy, ginagawa yung bahay at wala pa yatang internet. At si Tito Page naman ay nasa isang social event. Kaya at itong episode na to ay sponsored ng Kumu, kaya kailangan na maglabas ng episode ngayong ano na to. Pero kayo magiging lang, meron tayong special guest, isa sa mga listeners ng show. At matagal na natin nababanggit itong website na to. Ito yung Manila Tonight. Ngayon malalaman natin yung history ng Manila Tonight at kung ano ba tong Manila Tonight na to. Ako as a casual casual lurker ng Manila Tonight, konti lang yung alam ko, pero itong resource person na to mukhang simulat sa poll at mukhang kilala din niya yung mga admin yata ng mga ng MTC or Manila Tonight. So eto si Sir Ed.
Actually sir, hindi ko lang makilala personally pero nakakasalamuha lang at saka simula nung nasa Yahoo groups pa sila, alam mo yon. Yung panahon na uy pare, patingin naman mukhang may maganda kang bold yan, ha, di ba? Alam mo yung mga panahon na yun.
Oh, yun yung ano eh, yung Yahoo groups yan. Ito yung sinaunang Facebook Messenger na kung saan yung mga katropa nating lalaki ay nag-exchange ng mga AVI clips ng mga bomba films.
Yes, sir.
Early 2000.
Tsaka yung mga panahon na, hindi, aminin man natin o hindi, lahat ng mga webcam nun magaganda. Napansin mo?
Oo nga, no? Kasi sila din yung, sila din may pera kasi. Sila din may pera. Tapos, siyempre, hindi ka din mag-webcam. Tsaka, for sure, hindi wala ka din ganang panoorin yung ano, yung mga nag-webcam kung hindi din sila maganda.
Oh, di ba? What, napansin mo yun? Parang pag sinabi mong, parang, ay, ano, patingin naman ang pics mo. Ay, mga ganun. Talagang sila nga, di ba? Tsaka,
oh, tsaka naalala ko pala dati, na, no, nung dati, ngayon kasi, pag ano, kapag may imimit ka sa bar, tatanungin mo kagad yung Facebook o kaya Instagram. Pero ngayon kasi, pag meron kang namimit sa chat room, tatanungin mo kung, do you have cam?
Tapos, di ba?
Di ba, come on.
Yung mga, send mo naman ng pic, di ba? Pag nag-send sila ng pic ng mga panahon na yun, sila talaga. Hindi ka tulad ngayon na
lima posers na eh.
Oo, posers. Tsaka yung mga panahon na, may yung nagsisend pangilan-ngilan, yung mga high school pic ni Ellen.
Ah, oo. Naalala ko, pangis pa ako nun eh. High school pa ang si Ellen nun.
Oo, di ba? Maraming nagsisend ng, ay puta, si ano to ha, di ba, Tagasibo to ha, parang peke itong babae to ha, di ba, yung mga ganun. Grabe. Kaya simula nung Yahoo rooms na yun, parang feeling ko lumaki kasi kaya nagkaroon ng Manila Tonight na forum eh. Doon nag-umpisa si na Chris eh, yung si Bisman na mag-start ng, kasi group of friends sila eh dati. Pagkakalam ko ha pare ha, istorya yan ha. Group of friends sila, tapos Siyempre, alam nga naman, maraming gentle maniacs out
there. Oo, yung code name na GM, gentle maniac.
Yung mga doon nag-umpisa yung GM na yan. Eh, oo. Na, tapos, siyempre, nagkaanuhan na, ay puta, ito yung resource website ng dapat ng mga tunay na lalaki. Diba?
Oo, pari. Naalala ko pa yun sa Yahoo Groups, sa MTC na yan. Ano pa yan? Diyan ako tweeting in kung gusto kong makita kung saan may legit na bar na inuman lang.
Oo. Tapos, marami yan.
Tapos nagugot ako, may mga ano pala, kinikater din pala yung mga spa cool, mga KTV clubs.
To be honest, pare, doon nag-umpisa ata ang spa cool, eh, if you remember. Kasi lahat ng spa cool, there's the code word na taga-MTC ako.
Oo. Oh. alam ko may mga ibang establishment may ano eh. Mayroon silang discount pag MTC member ka. MTC member ka eh.
Tsaka alam na nila yung gagawin nila pag MTC member ka, di ba? You don't have to talk much, di ba?
Oo. Alam mo na kung ano yung ano eh. Motibo mo. Kaya sila pumunta sa establishment na yun eh.
Hindi mo na kailangan sabihin na ate, may mas masarap mo ba dyan?
At saka, diyan ko din nalaman sa MTC na yan yung ano eh, yung palasyo ni Don Pedro.
Pedro?
Oo.
Napunta ka na rin sa lugar na yun, sa Burgos?
Nakapunta ako doon mga once lang. Pero wala pa akong pera noon eh. Kaya hindi ako nakakuha ng ano. Hindi ako naka-avail ng services. Pero nung nagka-pera na ako, biglang nawala.
Nawala.
Na. Tapos ngayon, ano na yata siya eh. Bar, parang club-club na siya ng mga millennials eh. Puro batang babae na lang yung andun eh. Na kumaklub sa rooftop nila eh.
Pero doon din sumikat yung palasyo Don Pedro, yung Imperial KTV.
Ay, Imperial. Katabi ng ano, ng Queen's Castle, ngayon, Queen's Nest na ngayon.
tsaka yung ang pinakamalala sa lahat pare, doon sa ano, doon nag-umpisa yung chismis na kaya nagkaroon ng maraming spakol dahil ginawang negosyo ni Chris Villarin, ay ni Bisman pala. Would you believe na lahat ng mga listings doon pinupuntahan personally ni Chris daw.
At talagang siya yung nagano ha na field report ha.
Hindi ewan ko puta maniniwala ka ba sa mga fictional report na yun pare.
Di, pero in some ways kasi yun eh yung mga field reports doon eh nasa ano eh borderline Abante material na eh. Parang sex material na, di ba? Diyan din
pero, pero yung chismis na yun na parang hindi ka malilista dun kung hindi ka magbabayad ng certain fee weekly kay Bisman.
Mm-hmm.
So kung yung sabi sa akin nung yung sabi sa akin ng mga taga Shishuka Spa.
Saan yung spa na yan? For sure ngayon wala na yan, di ba?
Wala na yan. Sa may ano siya, sa may Madison, sa may Mandaluyong.
Ah, sa may Mandaluyong.
Sa may Pioneer.
Okay, sa may Pioneer. Oh, Robinson's Pioneer.
Oh, papunta Madison. Sa Madison mismo.
Ah, talaga?
Yun ang pinakamagandang spa dati dahil may bathtub siya. Pag VIP ah. Bata. Kaya hindi ka halata dahil either magkunwaring susugal ka lang o mag-ispakol ka, di ba?
Magkano naman yun? Magkano yung rate nung back in the days? Anong year yan para...
Parang nasa 2010, 2011. Parang ganun.
Matagal na nga talaga.
Oo. Kasi, yung panahon na yun, 800 lang ang regular, taka 1,000 ang VIP.
Ganun kong mura.
Oo. Kaya nga sabi ko, tataka ako sa mga ibang naghahanap ng budget min. Two for 200 pesos, doon ka na sa may sariling CR, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo sariling banyo. Tapos yung, syempre, yung, alam mo naman yung level ng ano, level ng fee pagdating na sa ES, di ba?
Oo, oh, oo. Oh.
Eh, may mga 500.
Oh, may 1,000, alam, may
1,000. 1,000. depending kung sino yung makuha mo, kung Gestera ba yan o SBT ba yan.
Ano yung term? Di ko familiar doon sa ano na yun, sa term na yun.
Gestera, tsaka super guest therapies.
Guest therapy? Yung mga,
oh, guest therapies.
Guest therapy, okay.
Okay. Yung mga tinatawag niyo mga class A daw, mga, alam mo yun, yung mga mas maganda pa kaysa sa mga regular na therapies.
Shit.
Diba?
Wala, ano?
Imposibleng, pero na lang kung masyado kang santo no panahon na yun.
Di, kasi nung panahon kasi na yun, parang 1 year lang ako nag-try ng mga ganyan eh. Nung early ng ano eh, ng career days ko eh. Kaya kaso lang, nung nagka-pera na ako, may disposable income na ako, nagka-girlfriend naman ako. Na kung saan, naging asawa ko na may daladalang kutsilyo ngayon habang
pero would you believe, meron dating nangyari sa ISPA na yan. Member din ng MTC, ewan ko lang kung nakikinig ngayon ha. Nagdala ng girlfriend sa Shukats pa.
Nagdala ng girlfriend? Bakit? Anong gusto niyo? Gusto ba yung ano? Threesome?
Hindi, nagdala ng girlfriend sa Shukats pa. Oh. Kasi andun kami noon, andun ako noon, dala siya ng girlfriend. Sabay, lahat ng therapist doon, pare, biglang nag-scrub suit lahat.
Ah. Oh, ginawang fraud, kunyari lang na, no.
Pero regular customer yung lalaki.
Oo.
So, therefore, may hinagap kami na kaya nagdala ng girlfriend doon. Parang
sabihin lang na walang nangyayari.
Legit talaga. Legit. Sabi mo, kaya yung mga ibang ano, impit na impit kong umuhulog, puta. Ito talaga maririnig mo yung mga pak. Alam mo yung pag sa ano?
Oh, yung ganun.
Ay, talaga. No?
Parang ano lang, di ba yan? Parang di ba sa happy sound na lang ba yan na plywood lang yung pagitan?
Pag happy meal boy ka, alam mo yan?
Oo. Plywood lang yung pagitan, okay.
Oo. Putang na. Pero doon ako sa, ang kagandahan kasi sa MTC, doon ka naman talaga maraming mapupunta ang mga subgroups ba na nakakatulad sa kotse.
Oo.
Mas mahusay pang makipag-usap sa MTC kaysa sa Pinoy Exchange dati.
Oo nga.
Oo.
Mas maganda ang forum.
Bagamat mas mayayabang lahat ng mga tao doon sa MTC.
Mm.
Dahil feeling ano, 'di ba? Feeling big time eh.
Oo.
pero alam nila yung mga pinagsasabi nila.
Oo.
Hindi katulad sa pre-exchange na maraming bitter.
Pero ano na ba nangyari sa MTC ngayon? Anong edi ko last time na binisita ko siya, naghahanap ako ng ano eh, pang stag party sa katropa ko eh. Pero that was like 4 years ago eh.
I don't know. The last time nung nalalaman, nag-comment ako sa ano page.
Oo.
Then maghanap kayo na ano. That's the time na binisita ko ulit yung account ko.
Okay.
Surprisingly, buhay pa sila. Pero I don't think na nag-grow masyado na. Alam mo yun? Kasi mostly, ang pumupunta na lang doon, yung talagang sabihin na natin na nagko-computer talaga.
Oo.
Unlike ngayon na you can consider yung mga tao na ano eh, na hanggang Facebook lang. Oo. Tapos meron yung mga taong, you know, nagbe-browse talaga ng websites.
Actually, hinihintay ko nga na ano eh, na alam ko merong Manila Tonight na Facebook page, pero hindi ko, parang mukhang hindi din siya ganung lumaki.
Oo, kasi, ano eh, mahirap kasi, to be honest, unang-una, kahit ikaw ayaw mo ibigay yung handle mo sa Manila Tonight, ano?
Eh, oo, oo naman. Kasi mamaya nagko-comment-comment ako doon tapos makita ng kakilala ko.
yung mga fictional at yung mga field at fictional report mo nandoon eh.
Oo. Oh. GFE 9 out of 10 yeah. Ganoon.
Hindi naman sa pagtatawa yung pinapakatawa yung tinatawanan ko yung mga taste ng mga ibang katropa natin. Pag sinabi nila mga itsura na 8 out of 9, 9 out of 9, ayokong maniwala, pare.
Yung sa looks talaga, hindi ka talaga maniniwala kasi depende yan sa ano eh. Depende kung ano yung preference mo talaga eh.
Oo. Halatang yung mga lalaki yung mga nagko-comment doon ng ganun pare. Halatang alam mong sabik. Pasensya na sa mga sabik diyan ha.
Okay lang yan. For a time naman naranasan naman nila na ano eh. Well, feeling ko naman lahat naman tayo naranasan yung face na kung saan lahat ng lalaki naging
lahat
sabik.
Magaganda.
Oh, lahat magaganda. Oh, lahat magaganda.
Lala na pag sirong-siro ka na talaga.
Oo, naman. Kasi wala kang point of comparison eh.
Oo. Pero yun nga, hindi dahil sa ano, kung hindi dahil sa Manila Tonight, hindi ko ma-discover na may Spacol pala sa may Emerald.
Sa may Emerald Ortigas?
Oo.
Ay, talaga. Hindi ko. Ang alam ko kasi, yung mga Spacol, dulo-dulo, Quezon City, Paranaque. Tapos na-discover ko na meron pala sa Makati din pala. Pero never ko naisip na meron pala sa Ortigas area.
Lalo na sa isang malaking building, pare.
Sa isang malaking building sa may Emerald Street.
Oh, sa harap ng Hanston, ha. Alam mo yun, yung pagpasok. Kasi, ewan ko kung buhay pa ngayon. Ewan kong madali masyado eh. Na pagpasok mo ng building, kanang kakonti, yung fire exit doon, nandun ang spa.
So, sa mga listeners na ano, ha, familiar dito, PME na lang kami kung alam nyo kung santo.
Yung pwede mong sabihin na may meeting ka lang sa building na yan. Legit na legit, pare.
Kasabay mo pa yung mga ano, no? Office, mga BPO.
Mga BPO, pagpasok ka, pero kakanan ka, nandun sa fire exit.
Oo. Oh. Sa fire exit pa talaga. Sa fire exit, yung entrance nila.
Oo, pare. Kasi, hindi halatang halata. Kasi, pag ano mo doon, pasok mo sa fire exit, hagdanan, yung hagdanan na yung papunta sa isang kainan, tapos yung kaliwa nun, papunta sa kinakain ka.
So, pagtapos mo punta sa kanan, doon ka na sa kainan.
Doon ka na sa kainan. Pag hinanap ka ng girlfriend mo, nasa second floor ka lang.
Sorry, yung disclaimer muna ako ah. Mas na nakikinig dito sa episode na to. Ito yung mga nakalipas na to ha. Hindi na
namin nakalipas na.
Lumipas na to. Hindi na namin ginagawa to at yung mga establishment na mentioned dito ay malamang sarado na. Lalo na ngayon pandemic. Unless meron kang alam Edna ano na kung ano bang ginagawang pang-cope ng mga empleyado sa Pegasus, sa mga classmate, kung meron ka bang nababalitaan na i-text mo sila, tapos mag-home service. Hindi,
pare. Halos lahat sila. Napansin mo na sa stunning feed. Ay, sorry nga. Sorry nga. Nabanggit ko yung... Mukhang mababanggit ko yung page na yun. Yun, naalala mo yung mga nagpo-post na naka-uniforming blue sa page na yun? Napupunta ka ba sa page na yun?
Teka lang, itatype ko kung ano yun. Ah, dang, hindi ko pa nakita yan.
Check mo, pare. Andiyan halos lahat sila eh. May namumukhaan pa nga ako eh.
Ano? Facebook group o website talaga?
Oh, Facebook group. Facebook group
yan. Ah, talaga? Okay.
Oh. Tapos check mo yung mga laging mga naka parang Sailor Moon na ano, na uniforme.
Outfit.
Oh. Outfit. Mga taga hello classmate lang mga yun. Ina, di ba? Nasabi mo, putang ina, parang ano to ha? Dito ako nadali ng 20,000 noon ha.
Doon pala napunta yung bonus mo, no?
Hindi simula kasi simulat sa pool kasi kunwari simula nung 97 nga nag-IRC ako tapos hanggang ngayon napansin ko sa mga babae na yan hanggat alam mo yon hanggat yung tawag na nito yung ugali nila sa online may napapansin ka sa kanila. Lalo na yung mga bayaran.
Malalambing ba? Hindi kasi nag-chat sa mga ano eh, sa mga ganyan dati.
Hindi, sila yung mga pahabol, kumbaga.
Pahabol, mga ano, hard to get, ganun ba?
Oo, mga ganun. Pansin mo. Lalo na yung mga ano, lalo na yung at the end of the day, bigla ka nalang hihirita na, pwede naman ng 300 na load. 300 na oh, mga ganun. Ewan ko lang bakit mga hayop.
Pero kasi yun din naman yata yung ano nila eh. I mean, yun din naman yung bread and butter din nila eh.
Oh, yun ano, din eh.
Yung, so, sa malamang-lamang, i-assume ko na lang na doon sa isa naming episode kung gusto, kung okay ba sa'yo na illegalize yung prostitution, I would guess na boto ka doon.
Oh, kasi madaming mga sad stories eh. Di ba? Sa sobrang dami ng sad stories na inaano nila.
Di mo na alam kung di mo na alam kung totoo ba yung sad story na to.
Oo, oh, sasabihin mo na lang, sige na nga, dapat legalize na yan eh. Kasi ang problema, kung tatanungin mo sila kasi, kung gusto mo rin naman illegalize yan o hindi, karamihan sa kanila sasabihin ayaw.
Bakit naman? Dahil ba mas matataksan sila? At
hindi, dahil sa stigma rin eh.
Ah, oo nga.
You have to realize nasa Christian nasa Christian controlled bansa tayo.
Oh.
Oh, na yung mga matatanda eh, tsaka yung mga kapitbahay eh, mas mabigat ang opinion nila kaysa sa sarili mong buhay.
Pero yung ano ha, yung kasi ang iniisip ko kasi dyan, yung minensyo ko din before na parang sa Japan na merong mga
red light district.
Oh, may red light district. Tapos treated as quote-unquote celebrities yung mga ano, Japanese adult video
items. So, however kasi ang problema mo dyan, yung tingin kasi ng Pilipino sa sex is madumi.
Oo nga.
Diba? Hindi, parang tabu ba? Alam mo yung konti lang yung mga katulad na, alam mo yung katulad na, siguro natin na pwede natin pagkwentuhan.
Oo.
Unlike yung sa iba na ano, unlike sa iba na
hashash talaga.
Oo, hashash na, uy, santo ako. Diba? Yung pag-uusapan mo na, eh, huwag kang ganyan, bastos yan. Diba? Alam mo yung mga ganun. Hindi na-enjoy yung pagkabata. Ayun. Kaya sir, nung siguro mga ang kasagsagan kasi ng babalik tayo sa Manila tonight. Ang kasagsagan, ang golden age kasi ng Manila tonight. Sabihin na natin mula 2006 hanggang 2012.
Oo, oh, mga ganyan.
Oo,
na-discover kami na rito tonight. Mga 2006, between 2006 tsaka 2008. Yun, nag-lurk-lurk pa ako nun.
Oo. Tsaka yun yung kasagsagan kasi nung boom na rin siguro ng ekonomiya natin eh. Pansin mo, biglang halos lahat ng kakilala mo nagkapera na eh, di ba?
Oo.
Parang yung mga panahon na yon. Or siguro dahil nagkatrabaho lang tayo lahat.
Nagkatrabaho lang tayo lahat. Tsaka yung ano eh, tsaka yung information age na to eh. So parang ang bilis na dumaloy ng data, tapos hindi na tayo, nag-move away na tayo from dial-up to from DSL. Tapos ngayon, fiber na.
Yung panahon na siguro karamihan sa atin either may DSL na noon pare.
Mm-hmm.
Hindi na yung ano ISP, yung mga naka-ISP
ISP bonanza. Naantay mo na madaling araw para unli ano.
Yung unli.
Surf.
Ang alas 8. yung siguro panahon na yun na ano na kasi kasagsagan din ng nag-boom din ng BPO noon eh.
Oh.
Mm. Kasi actually ako sa BPO industry ako simula 2006. Doon din napansin ko eh, doon din yung biglang sumibol talaga yung Manila Tonight. Eh. Tapos yung chismis pala diyan na biglang nagkaroon ng Lunis World. Napasok mo yung Lunis World?
Hindi pa eh. Anong Luni? As in sila ulo na Luni?
Oh, Lunis, Lunis World. Yung isang forum din na kalaban ni ano ni Manila Tonight dati.
Mm.
To be honest, si Lunis, yung may-ari ng Lunis World. Supporter ng Manila Tonight.
Atabe.
Base sa chismis ah, dahil nasa chismisan ano tayo. Yung chismis 'yan, hindi yata nagkasundo or ginawang masyadong negosyo ni Bisman yung Lunis, yung pag listing ng mga spa call at saka ng mga massage parlor. Kaya nagkawatak-watak sila. Alam mo 'yun, yung parang Chong, alam mo 'yun, parang sinabihan ata nila si Bisman na Chong. Masyado ka ng negosyante,
eh. Oo.
O baka naman, alam mo yon yung parang sobrang higpit na ng criteria niya, tapos nag-acting mapyoso na siya na hindi ka mailigis sa page namin, hindi ka magbabayad ng ganito, alam mo yun, hindi ka magpapatikim ng babaeng ganito, alam mo yun, mga ganun.
Ah, may ganun na siya, okay.
So, nabuo yung isang forum na Lunis World bilang alternative sa Manila Tonight. Tapos lumabas din yung mga overdose.
Ayan. Yan yung naabutan ko. Naging overdose siya. Tapos nawala. Naging overdose extreme.
Talagang overdose din naman yung puta. Alam mo yung kahit paano sa Manila Tonight may class pay, di ba?
Oo.
Sa overdose. Kunata na tira yung mga may lahat na yun. Ngayon ata natira yung mga happy, yung mga naghahanap talaga ng
happy meal.
Super budget meal.
Oo.
Yung mga 300 pesos na lang ata. Ikaw ba sir, minsan may discrimination tayo eh, na tinatawag, di ba? Nag-discriminate ka sa mga klase ng tao na kunwari, putang na, 300 na lang pambabae mo pa. I mean, yung...
pag-ganyan naman kasi, ang point of view ko dyan, kunyari, as long as meron pa siyang pera, pangkain, tsaka pang-uwi, kahit pambabae mo yan, at tsaka kung nag-loloko ka, ikaw, ayun na, bahala ng partner mo yan, kung paano mo yan. Pero in terms of your money, as long as meron kang pang-uwi, at extra money mo lang yan, okay lang sa akin. Tagalin muna natin yung morality kasi medyo sensitive.
Kasi sa akin naman, ang nadi-discriminate ko kasi sila. Sa halagang 300 para, naghahanap sila ng halagang 1,000.
Ay, nakamute ka, Ed. Nakamute ka bigla. Ayun, ayun, sabi ko, halagang 300.
Sa halagang 300, naghahanap sila ng halagang 1,000 sa 300 nila.
Ay, walang ganun. Walang ganun. Parang sa, ano, sa industry na yan, you get what you pay for.
Pero napunta ka na sa Happy Sauna.
Napunta na ako sa Happy Sauna. Parang, madalas ako sa Happy Sauna. So, mga, madalas na sa akin yung mga 4 beses. Tala mo 'yung kotse.
Di ang ganda ng experience mo doon. Putang
ina. Di mo masyado. Tapos Imperial. Nakapunta na din ako. Nabutan ko diyan 'yung like kong sinasabi na mayroong Suki card na 10 attack. Nilibre kang pagdun room. So, kung papayin sa ES, saan pa ba? Nakasilip kami ni Makoy nung college. Silip lang ha, kasi wala talaga kami pero noon. Sa Air Force One. Tangay na. Ang ganda talaga ng mga babae doon.
Tapos yung sa baba, yung spa nila sa baba.
Oh.
May spa ng Air Force One sa baba.
Paakit lang kami lang. Pero pala sa...
Parang kung gusto, ito, tanda mo, pare, ha? Sa Pegasus, either umakit ka o bumaba ka.
Pucha, may babae. Akala ko parking lot yung baba. Kasi naalala ko, may namatay kami ng klase, binuto doon sa St. Peter, doon sa katabi ng Pegasus. Nakikita ko lang sa, from the outside, na mukhang parking lot yung, mukhang basement parking lang yung sa, Doon
You have to ask for the Silvanus.
Silvanus! Oo! Same as Taros lang siya, di ba? Yung Pegasus tsaka Silvanus. Okay, Silvanus pala yung sa baba. Okay.
Tapos, di ba yung sa Kremlin, di ba? Yung gulag class nila sa baba.
Sa baba? So, lahat ng mga establishment na yan, may underground
masahe
sila.
Yun lang alam ko kasi sa classmates wala sa Pegasus feeling yung mga napaglumaan nilang babae nasa pinupunta nila sa babae yung mga pangarap mo 2 years ago nasa baba na sila.
So mga bago nasa taas.
Okay. Nasa taas, pero yung sa Air Force One, pare, doon ako naka-experience talaga ng yung tinatawag ng twin service.
Double therapies?
Oo, pare. Tangkin.
Doble din yung bayad?
Doble din yung bayad. Pero doon ako naka-experience talaga ng... Alam mo yun? Alam mo naman siguro itura ng mga babae yung taga-Air Force. So, talagang mapapabigay ka ng pag sinabi lang 5,000, 5,000 talaga.
Oo. Lapag ka agad, lapag.
Oo, lapag ka. Hindi ka na magtatanong bakit, di ba? Oo. Ito na. Doon ko na-experience yun sa Air Force One.
Parang hinold up ka lang, ha?
Hinold up willingly, pa. Doon ko naranasan yun. Na... Sa tanan ng buhay ko, pare, hindi ko na naulit-ulit. yung mga unicorn moments mo.
Mythical creature na...
Taka na pag naiisip ko dati, naiisip ko ngayon, sabi ko, paano ko na-afford? Ganun budget. Paano na-afford? Samantala ngayon, laging yung 500 ko, panggas ko na lang.
Oo, practical na eh. Yan yung yung talaga yung... Nahalala ko pa dati, meron pa, kapag nakapunta ako sa mga, medyo hindi ako nag-enjoy, katulad sa, Happy Sauna, kasi since budget meal siya, hindi kagandaan, siyempre, i-expect mo, yung tenapis. Pagkatapos niya, pare, may na ako. Kumbaga may buyer's regret na ako. So parang, Sana nagsaliri na lang ako. Tapos, sana nag-solo na lang ako dito. Ba yan? At nasa pa 1,000.
Meron talaga ganun, lalo sa Happy pare dun. Parang kasi sa Happy kasi parang sumali lang raffle.
Oo.
Kasi hindi mo makikita.
Hindi mo makikita. Numero lang. Pag-text ka pa sa katropa mo kung okay ba yung number to? Okay ba yung number to? Dahil nga doon sa sinabi mo nga na ano, hindi ka naniniwala sa mga FR ng mga ano, ng mga GMs kasi nga depende sa preference mo eh. Ay, yung numero na 'yan, yun din eh.
Yung sa Happy na 'yan, tanganan, ayoko talaga maniwala sa hype na 'yan. Yung pag pumupunta ako diyan, kahit suhulan ko yung gwardiya.
Oh.
Sino maganda?
Oh.
May sablay pa rin eh.
Oh, talagang hindi ko nga alam kung ni-rumble nila yung ano, yung number na yun o talagang random lang kahit anong number piliin mo, random pa rin bibigay.
Unlike sa iba na talagang na may aquarium, di ba?
Pero nakakaloko minsan yung aquarium eh kasi filtered yung ilaw nila eh.
Tapos lasing ka pa pag tumingin.
Oo, bibigay goggles ka na, filtered pa yung ilaw.
Oo. Kaya pag ganun mo, pag hawak mo sa mukha nila, pare, parang cake.
Oo, pasol na. No? kaya siya sabi ko nga dyan, na pag pupunta sa aquarium, dapat naka-shades ka na. Para pag nakita mo yung babae, kahit isang damakmak na ano yan, foundation, kung maganda siya ng maitim, maganda yan. Maganda yan.
Nakita talaga. Alam mo ang turo sa akin dyan? Ng isang matandang manyakis. Talagang sabi sa akin, iho, huwag kang pupunta sa mga beer house na to. Nang tamang esti ka. Tikol mo muna ng isang beses bago ka pumunta, sabi sa akin. Bakit po ito, sabi ko. Kasi makakapag-isip ka ng mabuti.
Maganda. Sana natutunan ko yun nung bata ako.
So, itikol mo muna ng isang beses bago ka pumunta sa mga lugar na ganito. Mas marami ka masasave up na money, sabi sa akin. Tama nga naman kasi hindi mo hinahabol yung girl.
Oo.
Yeah. Parang unlike kunyari pag hindi ka tamang ST. Sasabihin mo sa babae. Sige nga, patig kasi mo nga, bigyan kita 1,000. Nagawa mo na lahat ng gusto mo sa kanya.
hindi ko pa rin tapos.
Okay, man.
Pero hindi ko alam kung familiar ka doon sa ano, isa sa mga napagkwentuhan namin na spa, yung Fuchsia Spa sa Makati. Basta ano siya, sa Chino Roses, sa likod ng McDonald's, sa baba niya ay ano yung manukan? Mang Inasal. Tapos second floor siya. Oh.
Ah, hindi sir. Yun. Kasi ang more na nagano ko dito sa ano lang eh. Sa Libis.
Cubao. Tigas area ka.
Ayong Tigas at Banawe.
Banawe? Sa Banawe yan?
Yung Paragorn Spa. Naalala mo yun?
Hindi, alam ko Paragord, building siya sa ano, Along Edsa, pero yung mismong spa, hindi ko yung familiar doon.
Nagkasabayan sila ni, ano eh, ni na, shit, nakalimutan ko yung isa, may branch pa sa Libis eh. May franchise na sa Libis, pare. Tapos, yung kung naalala mo rin yung alamat na Dragon Spa, sa Erod.
Dragon Spa?
Hindi mo maalala.
Parang narinig ko lang sa mga, pero hindi pa nakapunta.
Yun yung isa sa mga unang span na sumikat talaga, pare, na may tier pricing, kumbaga, na yung nag-ano na standard na 500, kamay ka lang. Oh. 1,000. Yung may blue juice na. Di ba? Sino nagkumpisa nun eh, pare?
Ah, sila yun.
Nakita ko
yung tier pricing na yun sa ano eh. Sa, tawag doon, extreme overdose eh. Sa overdose. Oh.
Kasi, yung iba kasi, pare, kailangan siguro, feeling ko kaya nagkaroon na ng standardization ng ESV. Dahil yung iba kasi, masyadong, ano eh, yung iba, fictional na.
Oh,
yung mga binabayad nila, di ba?
Mm.
So, might as well, sabi nila, in order to protect the GM and the therapies, merong standard.
Grabe yung standard nila.
Meeting nga ng mga hayop. Nagkaroon ng standardization. Ano?
Grabe no, kahit doon eh.
Protected mo na, di ba? Huwag dadala ka ng... Ha?
Kahit doon eh, may standardization.
Dali sir, nawawala ang internet ko ah. Oo, nagagalit na rin yung misis ko.
Disclaimer ulit guys sa mga nakikinig. Dating-dati pa to. Ito pa yung bata pa kami at wala pa kaming alam sa buhay.
Wala pang pamilya.
At saka wala pang pamilya.
Oo nga. Mga panahon na ginagawa mo katarantaduan na hindi mo na magawa ngayon.
Oo, siyempre. Dapat hindi na awal na talaga. Ayan, tinga lang. Edwin. Ay, sorry, Ed. Mag-ano lang ako. May sasabihin lang ako kay Lakumo. At saka sa mga ano,
okay, sir.
Sa mga listeners natin na we want to say hi and big thanks to the guys from Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect with Filipinos streamers and celebrities. Use our link in the description to follow some Kumu streamers. Ayan. At saka hi nga pala kay Ninong Noni, si John Haygood. Follow nyo siya sa kanyang YouTube channel na JFH214 na kung saan tiyatalakay niya yung mga kahit anong review mula sa pag-gaming hanggang sa pagluluto.
Ayos.
Ayos.
Ayos, ayos. Ayos, sir.
Grabe. Pero eventually talaga ngayon, no? Parang nag-evolve na din kung paano, ewan ko, kasi for me, parang ano na siya eh. Pwede natin masabi na, well, hindi pala natin pwedeng masabing online prostitution. Kasi parang online prostitution naman talaga yung...
Talaga?
Talaga yung nangyayari. Let's say, kung hindi sa MTC, doon sa ibang site ko to ng extreme overdose na may bayad na pala ngayon, kaya ako siya naglaban kasi naghahanap nga ako ng pang-stag party sa katropa ko 4 years ago. Ayun, may bayad. So, hindi ako tumangkilik doon kasi hindi naman ako makikinabang doon. Tapos, yung pinaka-latest na parang last year ba yun? O noong 2019? Yung may mga kumakalat na ano, na pictures sa mga artista tapos may presyo sila. Kilala ko sa Twitter yun eh. Kalimutan ko na yung ano eh. Kalimutan ko na yung mismong
handle
na yun eh. Following.
Peke naman daw yun, sir.
Ah, peke ba ngayon?
Oo.
Ah, so hindi would talaga.
Would you believe si Eric Gonzalez 150,000 lang?
Mura yun ah.
Panahon na yun. Mura yun. Benta ko kotse ko doon. So 150,000 pare. Eric Gonzalez. Wala, kahit hindi ako magkotse kinabukasan, okay lang. loan na lang ulit sa bangko.
Pero nga, dubious ngayon. Pero
dubious yun.
Nag-isip nga kami ng ano eh. Nag-isip nga ako ng app din eh, na similar sa ganung klaseng services. Kaso talagang tinanong ko yung kakilala naming abogado. There's no way na hindi ka mapa-flag as ano eh, nagbenta ng sa traffic, nag-human trafficking dito sa to eh.
Nung kasagsagan ng ano ng SMS.
Mm.
Kasi yung ikagrupo ko dati na nagtatrabaho sa isang VAS na reseller ng isang telco. Yung nalala mo yung panahon na ano, naka-load. Yung bigla ka na lang masusubscribe sa isang ano, yung company nila, doon siya nagtatrabaho bilang programmer.
Mm.
So sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng isang ano, ng SMS service na kunwari kung legit ba yung SPA na to o may ES. Di ba? So parang SPA yun, alam mo yung magte-text ka sa number na ganito tapos alam mo yun, i-check mo kung legit ba yung SPA na yun. O, through text. Alam mo.
Parang ano yun, parang sa LTO lang yun ah. Yung i-text mo yung lisensya.
Ganun. Nagawa ko na nga yung framework na yun eh. Tapos tinest namin. Nung mabandang huli, nahuli kami ng company nila. Tinanggal.
IT ka ba, Ed?
Oo, IT ako, sir.
So, yan yung mausapan ng IT na kahit gayto kami mag-isip, kahit may ano pa rin kami, masasabi niyo yung paano may laman naman yung utak namin dahil programmer kami.
So sabi nung tinest namin yung texting service na yun, pare. Pasok siya. Ang problema lang, nahuli lang talaga kasi illegal.
Human trafficking na.
sabi ko, paano tayo magkakaroon ng matinong telephony industry, alam mo yun, telephony service din sa Pilipinas kung pati sa kalokohan na ganun eh, pinagbabawalan nila.
Pero magano yun ha, mag-expand yun into different application. Hindi lang
tama.
Hindi lang siyempre sa mga hunky-punky place pwede mong iyan na yan. Pwede sa mga legit ano, di ba? Legit places sa establishment.
O kaya alam mo yun, parang hot or not na ano, na may review din na kung ilang stars ba yung yung spa na to. Yung place. Parang Yelp na through SMS.
Oo. Through SMS. So, mga early 2000 yan. Noong time na yan.
2007.
Oh, kita nyo? Sa, ano, doon sa pag-iisip nyo na, ano, ng kalokohan, sa totoong buhay, pwede nyo siyang evolve into, pwede nga kayo maging pioneer into yung mga food reviews sa mga yung mga TripAdvisor, di ba?
TripAdvisor ganun. Pero to be honest, if you take a look at ano sa industry, to be honest, pati yung video streaming, nagsimula lahat to sa pornography.
Oo.
Diba? Usapang seryoso to, sir, ha? Oo. Pero pag-usapan natin yung history ng internet, na kaya na-force na kunyari, katulad ngayon, naka-zoom tayo.
Mm.
Yung technology na to, nag-umpisa naman to sa mga porn sites eh.
Oh, way back. Tsaka yung mga...
Way back.
Camera for diba? Hire.
Camera for... Tsaka, ayun, kaya napupush yung technology natin. It's all because of the people who wanting to have easier access to pornography.
Mm.
Pansin mo, yung mga yung panahon ni na Babylon X, sila nag-umpisa ng video streaming eh.
Google ko nga yung Babylon X eh. Alam ko yung Babylon na ano, na tawag doon na palabas, pero hindi ako familiar sa Babylon.
Babylon X.
Babylon AD yung alam ko. Si search ko na lang mamaya. Babylon X.
Yung mga website na umpisa ng mga ganyan, sila nag-umpisa ng ano eh, ng video streaming eh. Tapos yung biglang nagkaroon ng parang yung parang tawag na nito yung
video yung Camfrog?
Yung Camp to Camp.
Oh.
Tsaka yung Camfrog pare. Would you believe na nakapagtulak siya na to have better codec kumbaga para maging mas malinaw yung
okay.
Oh,
so, kumbaga ano pala siya? Anak pala siya ng yung codec pala or yung videos pala natin ngayon is isang output ng isang
byproduct
pala. Byproduct pala. Byproduct ng porn.
Oh, hindi totoo naman eh. Halos lahat ng ginagamit natin ngayon sa puro byproduct ng kalokohan eh.
Mm.
Di ba?
Tsaka, naalala ko meron kaming pinanood ni McCoy na musical. Isa sa mga kanta nila doon is The Internet is for Porn. So, kaya,
di ba?
Yun, niniwala talaga ako.
Eh, sabi ko nga sa mga ibang tao pag pinipigilan nila yung mga anak nilang mag-computer. Huwag niyong pigilan kasi mali niyo.
Baka isip sila ng ano, ng bagong invention.
Invention. Dahil nga sa kalokohan, di ba? Taka yung katulad ng ginagamit ngayon sa ano, nalala mo yung Discord?
Oh, yung ngayon. Slacks. Yung ngayon, Discord.
Tsaka Slack, di ba? Wala silang pagkaiba ng IRC.
Ah, ganun? Hindi ko pa nasubukan yung ano eh. Yung IRC nasubukan ko, pero yung Slacks tsaka Discord, narinig ko pa lang siya pag sa mga streamers tsaka ginagamit din siya sa school eh, yung Discord eh.
Pansin mo wala siyang pagkaiba sa ano, sa IRC.
Ah, console-based din siya.
Console-based din, na parang, alam mo yun, is slash me, is listening to, di ba?
So parang retro technology lang pala yung Discord.
Oh yes sir. Parang ano lang siya. Parang tawag mo na ito. Parang chatting service lang naman yun na hindi mo maintindihan.
May mga rooms din.
Pangon na akala mo, kalokohan lang yung ginagamit natin dati. Ngayon, pagkakitaan.
Kaya nga eh. Kung alam lang natin na mag-evolve din pala sa e-commerce tong ginagamit natin 10 years, 15 years back eh.
Oo. Lalo na yung mga benta, yung mahilig ka natin magbenta-benta ng mga ano, ng car parts.
Sa
panahon na...
Naalala
mo yung tipid PC pala pare. Isa pa yan.
Forum.
hanggang ngayon dyan ako tumitingin ng mga tunay na presyo ng ano yung mga second hand eh.
Ah, buhay pa ba siya?
Oh, buhay pa.
Last time lang na bumili ako dun, memory stick lang binili ko na 2 gig eh. 2 gig na memory stick.
Dyan ako tumitingin ng tunay na presyo ng mga second hand. Kasi di ba pag tumitingin ka sa Facebook Marketplace, daming nananaginip nun, di ba?
masyadong mababa. Low ballers.
Hindi, masyadong mataas yung benta nila. Tapos ikaw, di ba, gusto mo makatipid, hindi mo alam kung tama ba yung presyo nilang yun o hindi. So, pupunta ka sa tipid PC. May ano na siya ngayon, okay. Tipid CP. Di ba? Uy, sister siya siya, tipid CP yung buta. Isang oras din para tayo dun, sir, ha? Puro tawa lang.
Oo nga eh. Yan lang. So, putuloy ko na muna to at
yes, sir.
Para sa ganun eh, ma-advertise muna natin yung mga ano, yung mga ibang kasama natin sa Podcast Network Asia. So, tabayanan ang next episode or part 2 nitong episode na to na tungkol sa Internet. Ayun, so ito si Ingo at andyan si Sir Ed.
Sir Ed? Tawag, itago niya na ang pangalang Ed.
Kaya hanggang sa muli, mga bata. Bye-bye.
Sige, sir. Bye-bye.
Kabul is to gun, number one sa kalokohan. Kabul, kabul is to gun. Break it down, y'all.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, machangchismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.